Aș dori să citim împreună în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, un pasaj. Marcu, capitolul 14, în Biblie, la pagina 980, este un pasaj cunoscut, intitulat Mirul turnat pe capul lui Iisus, începând cu versetul 3, deci până la versetul 9 inclusiv. Pe când ședeau Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, că și pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat, vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Făcând o privire retrospectivă, observăm că evanghelistul Marcu, care ne prezintă în mod cronologic evenimentele din săptămâna mare, înainte de rântuirea frângerii pâinii, în continuarea mesei pascale, Domnul Hristos, cu o săptămână înainte, așa cum știm, în Duminica Floriilor, s-a îndreptat spre cetatea Ierusalimului și vedem momentul acesta când Domnul Hristos se afla în fața porților, un contrast. În timp ce mulțimile entuziaste îl aclamau și unii își așterneau hainele pe drum, alții ramuri de fenix sau de palmier, pe drumul acesta, pe traseul acesta, Domnul Hristos deodată se oprește și, spre surprinderea tuturor și a noastră, chiar ca cititori, când citim de fiecare dată în cuvânt, Domnul Hristos a plâns în fața porților cetății Ierusalimului. Dincolo de porțile acestea, știa că se plănuia și se punea la cale momentul acesta al arestării Domnului Hristos, al vânzării, al trădării Lui și, dincolo de toate acestea, avea să iasă în partea cealaltă a cetății Ierusalimului, pe drumul Calvarului, cu crucea în spate până la Golgota. El a văzut lucrul acesta și pentru aceasta a plâns, a știut care era situația spirituală a locuitorilor cetății Ierusalimului. După ce a intrat în cetatea Ierusalimului, s-a dus în templu, deci aceasta era duminică, s-a uitat la toate lucrurile din jur și pentru că era înserat, s-a retras în Betania. De fiecare dată a făcut lucrul acesta, se ducea dimineața în cetatea Ierusalimului, mă refer în săptămâna aceasta, se ducea în cetatea Ierusalimului și iar seara venea în Betania, era un traseu obișnuit acesta. A doua zi a fost luni și ducându-se spre templu, Domnul Hristos, ne spune evanghelistul Marcu, a văzut smochinul acela și a dorit să găsească fructe în el, smochine. Smochinul este un arbore miraculos. El face smochinele înainte de apariția frunzelor, îi apar și s-a dus, n-a găsit frunze în el și am văzut că a rostit asupra lui un blestem. smocinul avea să se usuce și ducându-se spre templu, a intrat în templu și acolo a făcut curățirea templului. A doua curățire, a mai făcut o curățire, ne spune Evanghelistul Ioan, chiar la începutul lucrării lui. În orice caz, acolo citim un cuvânt că a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a răsturnat scaunele celor care vindeau porumbei și i-a dat afară pe cei care vindeau și cumpărau și le-a spus: ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie. Aceasta este o casă de rugăciune pentru toate popoarele și în curând se va împlini lucrul acesta după răpirea bisericii, când împărăția de 1000 de ani va fi restabilită și într-adevăr Ierusalimul va fi nu doar capitala Israelului, ci capitala lumii întregi. Și s-a retras după aceea Domnul Iisus Hristos în Betania. Este momentul acesta când urmează ziua de marți, o zi plină, pleacă iarăși din nou. Ucenicii văd că smochinul era uscat, Domnul Hristos le-a vorbit despre credință, două lucruri. Când stați în picioare și vă rugați și cereți un lucru oarecare, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. E demn de reținut lucrul acesta. Și altul pe care îl mai spune este: și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. De ce punem noi întrebarea? Pentru ca și Tatăl vostru care este în cer să vă ierte greșelile voastre. Este o reciprocitate aici. Și a avut o zi plină marți și a urmat momentul de miercuri, din ziua de miercuri. Domnul Hristos nu s-a mai dus în Ierusalim și a rămas în Betania. Și rămânând în Betania, el a fost invitat, așa reiese de aici, așa sigur, în casa unui om numit Simon Lepros. Îi zice probabil lucrul acesta, zicem probabil, dar cu certitudine totuși este leprosul, pentru că el a fost un om afectat de boala aceasta teribilă, lepra, și s-a făcut bine, s-a vindecat și a rămas numele lui Simon Lepros. Și aici, când era la masă, deci a dat o masă acest Simon Leprosul, a venit o femeie. Din textul acesta pe care l-am citit împreună, reținem câteva puncte. Întâi, o femeie. Al doilea, o faptă. Al treilea, o atitudine a ucenicilor. Al patrulea, o intervenție sau o mijlocire a Domnului Hristos. Și al cincilea, o concluzie. Iată câteva gânduri pe care le-am reținut din pasajul acesta. O femeie, nu ne spune cuvântul cum se numea. Sigur că unii cercetători ai cuvântului zic că aceasta a fost Maria, despre care ne vorbește Evanghelistul Ioan la capitolul 12, și că această casă a lui Simon Leprosul ar fi fost închiriată de familia Maria, Marta și fratele lor Lazar. Nu găsim în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta, sigur, sunt și presupuneri și păreri cu privire la anumite texte din Scriptură. În orice caz, această femeie a venit la Domnul Iisus Hristos cu un vas de alabastru cu mir de nard. Nardul era un arbust din acesta exotic și care, din prepararea frunzelor lui, așa se obținea parfumul acesta deosebit de mirositor, o aromă cu totul deosebită. De reținut este că vasul nu era albastru, cum am auzit la bunii, ci un vas albastru. Era de alabastru. Alabastru era ca o marmură albă brăzdată cu striguri vișinii de o frumusețe deosebită. Și acest vas era plin cu mirul de nard și a venit și ne spune că a spart vasul și i-a turnat mirul acesta pe capul Domnului Hristos. Ea dă expresie unor cuvinte pe care le găsim în Vechiul Testament, în Psalmul 133. Ce spune acolo în Psalmul acela 133? Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, cum suntem noi acum. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui, se coboară ca roa Hermonului pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Iată, și aici ne dă binecuvântarea când suntem adunați la masa Domnului. Suntem niște privilegiați, niște favorizați datorită harului Domnului Hristos, că a avut milă de noi și nu numai că a avut milă de noi, dar ne-a și convins ca să credem că ceea ce a făcut El pe cruce la Golgota a fost și în contul nostru. Deci, iată, femeia aceasta sparge vasul, dar vasul acesta a fost valoros nu prin el însuși ca structură, ci a fost valoros prin conținutul lui, mirul acesta de nard. O întrebare, cum a venit această femeie în casa lui Simon leprosul cu vasul de alabastru în fața Domnului Hristos pentru a face acest ritual unic, să spargă vasul și să îi ungă capul și, bineînțeles, prin aceasta scurgându-se și pe trupul lui? Ea a venit ca un închinător la masa Domnului, la care suntem prezenți acum. Întrebarea, cum venim noi? Venim ca niște închinători în atitudinea aceasta? Sunt adunări unde frați de credință și surori s-au obișnuit, venind la frângerea pâinii de ani de zile, de zeci de ani de zile, și vin cu vasul acesta, inima lor, o metaforă este, să zic, vasul de alabastru aplicat la inima noastră, și vin cu un conținut nepotrivit la frângerea pâinii. Amărăciuni, certuri în familie, discuții, o serie întreagă de lucruri, și în loc să aibă moment de cercetare de mare seriozitate, mai ales sâmbătă seara, într-o paranteză zic, probabil că s-au obișnuit unii, dar noi nu trebuie să ne uităm peste gard. Eram la o adunare baptistă mare din vestul țării noastre, dar nu numai mare din la noi din țară, dar și din sud-estul acesta al Europei. Și era prima duminică când am fost acolo și vreau să spun că adunarea era arhiplină și lângă mine era un domn cu probabil soția lui și s-a dat la baptiști, este prima duminică, se dă frângerea pâinii, restul nu. Și m-am uitat, duhnea tutun și a luat și el din pâine și din vin. O totală greșeală, să vii ca și cum pâinea te-ar sfinți și vinul de asemenea asemănător bisericilor acestora oficiale, tradiționale, unde se duc acolo și bețivi și fumători și zice, m-am sfințit și eu că am luat în anafura Domnului. Deci vreau să spun că la noi este și e bine să se mențină lucrul acesta, în primul rând cercetarea de noi înșine. Dar nu numai sâmbătă seara, eu am zis că sâmbătă seara e un moment cu totul potrivit. Această cercetare noi trebuie să o facem în mod permanent. Cuvântul ne spune într-un loc, în Epistola către Coloseni, zice, Între ei erați și voi, odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum dezbrăcați-vă de toate acestea și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Deci îmbrăcați-vă în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul Domnului Hristos. Viața noastră de oameni credincioși este o viață permanentă de dezbrăcare și de îmbrăcare. În fiecare seară cât încenunchem, fie că ne rugăm singuri în odăiță, fie că ne rugăm cu soțiile noastre sau cu familiile, cu atât mai bine, este un moment să ne cercetăm, Doamne, astăzi cum am vorbit, cum m-am purtat, cum a fost și să punem lucrurile în rânduială. Nefăcând această cercetare, rețineți, cugetul se tocește și încet, încet devine nesimțitor. Și atunci, sigur că dacă îți face cineva o observație sau o mustrare, te superi. Atâta e creștinismul nostru, dacă îi face o observație cuiva. Pentru aceasta e bine să ne mai aducem aminte ce scrie la Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Trei lucruri. Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea, de fapt al patrulea, sunt calea Domnului. Îndemnul și mustrarea. Și de aceea vreau să spun, datoria noastră la frângerea pâinii este să venim cu vasul acesta de alabastru, inima noastră, plin cu parfumul de nard și să venim în atitudinea de închinători, de a-i da laudă Domnului Hristos, de a-i, așa cum am și făcut, mulțumirile noastre pe care le-am adus la picioarele străpunse ale Domnului Hristos. Aș vrea să nu uităm, zic, să ne aducem aminte, să nu devină o rutină, că luăm pâinea și vinul din mâna fraților noștri. Ei sunt în Domnul Hristos și Domnul Hristos este în ei. Luăm pâinea din mâna străpunsă a Domnului Hristos și vinul din paharul, din mâna de asemenea străpunsă a Domnului Hristos. Adică să conștientizăm prezența Domnului Hristos și faptul că El este acela care îl luăm. Am mai văzut din ceea ce am citit și în epistola de la Corinteni că pâinea din care am luat fiecare câte o bucățică exprimă atât o părtășie cu Domnul Hristos, suntem una cu Domnul Hristos. El ne-a cuprins atât în moartea Lui, cât și în învierea Lui. În moartea Lui, unde ne spune cuvântul, ne spune într-un loc foarte clar, la Roman 6:6, să știm bine, ce să știm? Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Deci noi am fost cuprinși în jertfa Domnului Hristos, am fost cuprinși în moartea Lui și de aceea pâinea din care am luat ne arată că noi suntem identificați cu Domnul Hristos în moartea Lui. Dar totodată faptul că am luat fiecare câte o bucățică din pâine și am dat-o fratelui sau soarei noastre mai departe, ne arată și de părtășia noastră pe orizontală că suntem una între noi în ceea ce privește învățătura, în ceea ce privește rânduiala și relațiile noastre. Ce mai reținem noi de aici? Mai reținem faptul că în momentul când a adus acest mir de nard, care era așa de prețios și prin valoarea lui financiară, 300 de lei, o economie pe un an, un leu era acesta salariul pentru, sau cum să spun, retribuția pentru un muncitor cu ziua. Ce efort al dragostei a făcut această femeie și când a spart vasul acesta și s-a umplut casa lui Simon leprosul de mirosul acesta, de parfumul acesta, ucenicii, uitându-ne și la Ioan la capitolul 12, la inițiativa diabolică a lui Iuda care era prezent acolo, au început să cârtească de ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de lei și să se fi dat săracilor. Am stat și m-am gândit la lucrul acesta. Vreau să spun că în cuvântul lui Dumnezeu, la Deuteronom, unde pot să și deschid, la capitolul 15, acolo zice așa, în Biblie este la pagina 209, Deuteronom, capitolul 15, pagina 209, versetul 11. Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îi dă lui Israel, dar vorbește la singular, îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Va să zic că totdeauna vor fi săraci în țară, dar vreau să spun că prioritatea pe care trebuie să o avem noi este Domnul Hristos înaintea săracilor. Sigur că da, trebuie să avem o inimă și o mână deschisă și pentru cei săraci, pentru că sunt mulți și din rândul celor credincioși, chiar și în vremea de astăzi, dar mă reîntorc puțin și mi-aduc aminte de niște vizite pe care le făceam cu ocazia unor deplasări profesionale ale serviciului, mai ales în vremea regimului trecut. Și undeva pe o stradă periferică în orașul Galați vizitam o bătrânică care mi-a rămas pe pelicula inimii imaginea ei, dar mai ales imaginea ei la figurat, plină de dragoste, plină de iubire frățească. Săracă, avea doar un ajutor din acesta și stând de vorbă și făcându-i această vizită, bineînțeles și întotdeauna cu dorința de a îmi da un ajutor în numele Domnului Hristos, atât cât era îndemnul Duhului Sfânt, o întrebam, ce ați mâncat în dimineața aceasta? Am mâncat, am băut o cănuță de ceai și puțină pâine. Și la prânz aveți ceva pregătit? Zice, da, cu ajutorul Domnului, o cănuță de ceai și puțină pâine. Am stat și mă uitam surprins. Și de seară tot la fel, o cănuță de ceai și puțină pâine. Extraordinar a fost. Atâta dragoste cu zâmbetul pe buze și mulțumitoare, nu un cuvânt de curtire, și ceea ce m-a impresionat la sfârșit a fost că aș vrea să vă ofer pentru cei săraci ceva în numele Domnului Iisus, eu nu pot să mai mă mișc, să mai mă duc în vizită sau altceva. Numele acestei femei, ca și al celei din casa din Betania, din casa aceasta lui Simon Leproșu, va fi scris în glorie în cartea vieții în cer. Și numele noastre sunt scrise în cer, ale celor care i-am predat viața Domnului Hristos, care l-am primit ca mântuitor personal. Am reținut din ceea ce s-a citit despre suferințele Domnului Hristos la capitolul 53 din Isaia, ați reținut, cine a crezut că El, adică Domnul Hristos, a fost șters de pe pământul celor vii? Și mă gândeam și cugetam, Doamne, câtă iubire te-ai lăsat Tu să fii șters de pe pământul celor vii, ca numele nostru să fie scris în cartea vieții în ceruri. Laudă Ție, Doamne, în duhul meu, prin rugăciunile fraților care le aduceau și prin citirea cuvântului. Deci, iată că în momentul acesta vin ucenicii cu cârtirea, de ce nu s-a vândut? Și Domnul Hristos, pe săracii aveți totdeauna cu voi. Deci pentru noi acesta este. Întâi Domnul Hristos are prioritatea și apoi ceilalți săraci. Unii cad în partea cealaltă, pe săraci, partea faptelor bune, și cam ridică faptele astea bune. Am făcut atâtea vizite, am dat atâtea ajutoare și așa mai departe. Lucrul acesta este bine să îl avem în vedere rugăciunea noastră cu Domnul Hristos, rugăciunea noastră personală. Și în, când vine pensia și când luăm salariu, acela trebuie să știm să fim ordonați. Noi nu avem plicurile cu zeciuială, acum au alte adunări, au în sfârșit o altă ordine, ci ceea ce spune Scriptura, cât avem îndemnul acesta din partea Duhului Sfânt, dar este bine să avem plicul nostru sau locul nostru unde să putem, atunci când este nevoie, fie prin strângerea în cadrul adunării unde mergem, fie prin vizitele noastre care le facem, să putem să oferim și celor care sunt în nevoie. Totdeauna vor fi săraci în țară. Deci atitudinea ucenicilor a fost o atitudine de cârtire. Iuda, care lua el din ce se punea în pungă, ne exprimă trei însușiri rele. Și anume, viclenia, era duplicitar, Iudo, cu sărutare vinstul pe Fiul omului, ne scoate în evidență viclenia lui, duplicitatea lui. Al doilea era hoț și al treilea el era din acesta care avea sentimentul trădării sau al vânzării. Și totuși a venit la frângerea pâinii, însă n-a luat din pâine. Evanghelistul Ioan ne spune că în momentul când a întins bucățica în plidul unde era mielul fript, sosul, Iuda a ieșit afară în grabă, era noapte. Bucățica de pâine care i-a dat-o Domnul Hristos a fost invitația afară a lui Iuda de la masa Domnului. Iuda înfățișează păcatul ascuns care pătrunde chiar și până la frângerea pâinii. Noi nu cunoaștem lucrul acesta, dar totuși este un lucru care grevează, afectează starea lăuntrică a adunării când un credincios, sau poate câțiva, nu știm, vin cu vasul acesta de alabastru, în loc să fie plin cu mirul de nard, ei vin cu altceva, cu un alt conținut care nu este după voia lui Dumnezeu. Iată acum o atitudine a Domnului Hristos. Lăsați-o în pace. Dar ce mai vedem noi la femeia aceasta? Dar a spus Domnul Iisus, lăsați-o în pace. Vedem un lucru, și anume că femeia aceasta a tăcut. Ea ne aduce aminte de ce scrie într-un loc în cuvânt, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Ea parcă anticipa ceea ce avea să facă Domnul Hristos în fața marelui preot, când exasperat de faptul că Domnul Iisus Hristos tăcea și nu răspundea la acuzațiile celor care îl pârau la marele preot, a spus, nu răspunzi nimic, ce zic aceștia, ce mărturisesc aceștia despre tine? Un verset scurt, Iisus tăcea. De ce tăcea Domnul Iisus Hristos? Îl lăsa pe Tatăl să lucreze și să răspundă în locul lui. Ce vedem la Domnul Hristos? Un gest acesta al smereniei, al supunerii, întotdeauna gata să facă un pas înapoi. Și lucrul acesta, Domnul Hristos acum vine, lăsați-o în pace. De ce? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Mi-a pregătit trupul pentru îngropare, pentru înmormântare. Iubiților, orice facem, să nu uităm, în numele Domnului Hristos, este un lucru frumos, un gest mic, un tratat pe care îl dăm, o mărturie pe care o dăm stând pe o canapea într-un parc sau pe un scaun într-un Boeing, într-un avion din acesta transoceanic care călătorești dincolo în America sau în Australia și ești cu un român și stând de vorbă cu o groază de lucruri cu el, îl mărturisești pentru Domnul Hristos, este un lucru frumos făcut pentru Domnul Hristos. În Epistola către Coloseni ne spune cuvântul acesta, cuvintele acestea, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni 3:17 și mai jos, versetele 23 și 24, tot la Coloseni 3, ne spune: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. De ce? Punem noi întrebarea și acolo ne răspunde: ca unii care știți că veți moșteni de la Domnul răsplata aceasta a binefacerii, răsplata aceasta a dărniciei noastre, voi slujiți Domnului Hristos. Așa ne spune la Coloseni 3:23. Lăsați-o în pace, iubiților, în familiile noastre, așa cum am spus poate și altă dată, dar este o realitate pe care să nu o uităm. Diavolul are două obiective în atacul lui. El este ca un arcaș care stă în umbră și de acolo din umbră mereu îndreaptă săgețile lui spre două obiective, în primul rând, înspre familia creștină și spre adunarea creștină, unde doi sau trei se adună în numele Domnului Hristos. Acestea sunt. Și zic, dacă în situația aceasta, în cadrul familiilor noastre din neveghere, vin unele discuții și strică atmosfera de părtășie familială între soț și soție, să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi mereu aducerea minte în anumite locuri pe care le citim. Și eu am citit acum de curând și ne spune acolo în Epistola către Coloseni, după versetul 17 în continuare: nevestelor, iubiți-vă, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Sunt părinți care îi întărită și călesc mereu pe copiilor și îi bat la cap mai mult, îi îndepărtează de viața creștină și îi fac adeseori să plece sau să rămână indiferenți la aceste cicălegi. Mai bine să venim cu rugăciunile noastre la Domnul Iisus și să putem să dăm o mărturie pentru Domnul Iisus și spre slava Lui în familia noastră. Mai vreau să mai zic ceva ca o concluzie. Fapta ei, a acestei femei, aceasta este concluzia. Ce a făcut ea, fapta ei, Domnul Iisus Hristos a ridicat-o, a spus, va fi propovăduită în toată lumea, nu numele ei, ci fapta ei, a rămas o faptă nemuritoare. Despărțindu-ne de această femeie minunată, al cărei nume nu ni-l dă aici Evanghelistul Marcu, care a venit cu vasul de alabastru, l-a spart și l-a prețuit, l-a cinstit pe Domnul Hristos, l-a iubit pe Domnul Hristos, arată dragostea ei, să rămânem și noi în continuare cu Domnul Hristos, pentru că mai avem puțin de mers pe pământul acesta, venirea Lui este aproape, fie prin răpire, fie prin moarte trupească. Hai Maria, hai Vasile, ești gata? Și ne trezim și noi și auzim, fratele cu tare sau sora cu tare a plecat. Și pentru noi se pune problema aceasta și eu am rugăciunile mele cu soția mea care e aici și zic, printre altele, Doamne, te rugăm să ai milă de noi și să ne păstrezi credincioși, statornici, până ne vei lua la tine, fie prin moarte trupească, fie prin răpire. Este o rugăciune de personală, zic eu, rugăciunea e confidențială, dar am vrut să spun ca un lucru care trebuie adus înaintea Domnului, să contăm pe El și să ne visuim pe El și numai pe El. Amin.